Men Iso Masih uchun bandi bo'lgan Pavel hamda ukamiz Timofeydan sevikli hamkorimiz Filimonga salom. Men duolarimda har doim seni eslab, Xudoimga shukr qilaman. Chunki Rabbimiz Isoga bo'lgan iymoning va barcha ahli mu'minga bo'lgan muhabbating haqida eshitib turaman. Sening iymon yo'lida qilayotgan faoliyating ta'sirchan bo'lgay. Masihdan bizga nasib bo'ladigan butun xayr barakani bilib olgaysan. Sening mehr muhabbating menga katta sevinch va tasalli berdi. Birodarim, sen tufayli ahli mu'minning ko'ngli tinch. Assalomu alaykum. Hozirgina tinglaganingiz Havoriy Pavlosning Filimon degan iymonliga yozgan maktubi. Bu maktub orqali biz Filimonni qanday iymonli bo'lganini bilib olishimiz mumkin.
Havoriy Pavlos davrida ham turli xil iymonlilar bo'lgan. Ularning ba'zilari Pavlosning xizmatiga qo'shilib oxiriga yetkaza olmay, qiyinchiliklar chog'ida Pavlosni tashlab ketishgan. Ba'zilari oxirigacha u bilan birga uning xizmatiga yelkadosh bo'lishgan. Havoriy Pavlos bu maktubni Filimonni ruhlantirish, shu orqali o'z istaklarini bayon etish uchun bitgan. Maktub juda ajoyib tarzda Filimonning qanchalik yaxshi va ajoyib inson bo'lganini aytadi. Filimon haqida o'ylaganida, u haqida ibodat qilganida Pavlos u uchun Xudoga shukronalar aytadi. Maktubdan biz Filimonning iymoni kuchli bo'lganini va boshqa iymonilarga yaxshi munosabatda bo'lganini bilishimiz mumkin. Pavlos Filimonga qisqagina maktub yozgan bo'lsa ham, ular bir-birlariga suyanadigan darajada yaqin insonlar bo'lganini bilishimiz mumkin. Chunki Pavlos maktubida senga Masih nomimdan buyruq berishga to'la vakolatim bor deydi.
Undan tashqari, hali qamoqda ekan, Kolosadagi iymonlilarning yuzini ko'rishni umid qilib, Filimonga o'zi uchun bir boshpana hozirlashni buyuradi. Pavlos bu maktubni yozganida Rimda, Filimon esa Kolosada edi. U o'zining Kolosaliklarga maktubida Filimonning quli Unisimni Kolosaga yuborayotgani haqida aytadi. Sodiq va sevimli birodarimiz, hamshaharingiz Unisim ham Tixik bilan birga oldingizga boradi. Ular bu yerda yuz bergan hamma narsani sizlarga aytib berishadi. Muqaddas kalomda Filimon haqida yozilganlariga qarab, uning Kolosadagi jamoatning a'zosi bo'lib, iymonlilar tez-tez uning uyida yig'lab turganlarini bilamiz. Pavlosning unga yozganlariga qarab, Filimonning iymonli sifatida ham, inson sifatida ham yaxshi odam bo'lganini bilishimiz mumkin.
Ma'lumotlarga qaraganda, Pavlos Kolosada hech qachon bo'lmagan. Shunday bo'lsa, qanday qilib Kolosadagi Filimon va boshqa birodarlar bilan tanishgan? Taxminlarga ko'ra, ular ikkisi Kolosadan boshqa joyda, masalan, Efesda uchrashib tanishgan. Chunki Efes shahri Kolosa shahridan uzoq emas. Ular qanday va aniq qayerda uchrashganlari haqida to'liq ma'lumot yo'q. Ammo Filimonning Iso Masih najotini qabul qilishiga Pavlos sababchi bo'lgani aniq. Chunki o'zining Filimonga yozgan maktubida u shunday deydi: agarda u seni biror narsada xafa qilgan bo'lsa yoki sendan qarzdor bo'lgan bo'lsa, buni mening zimmamga yukla. Men Pavel buni o'z qo'lim bilan yozyapman. Men to'layman. Axir senga o'z hayoting bilan mendan qarzdor ekaningni aytayotganim yo'q.